Radko, vítej u nás, pěkný den.
Krásný den.
My jsme se tady zapovídali a zavzpomínali jsme taky na to, co jsme tady probírali před měsícem a správně nám utkvěla vzpomínka, že jsme zapomněli na břízu. Nestihli jsme všechno říct ohledně březové kůry, pupenů a podobně. Slíbili jsme vám, milí posluchači, že doplníme, takže pojďme na břízu. Teď je nádherně, venku je krásný slunečný den. Je vhodný čas na sběr a teď čeho? Ohledně břízy.
Tak nejenom ohledně břízy, ale je vhodný čas na sběr prvních větviček, pupenů, jehnět, ale ten les, který jsme posledně nakousli tematicky, ten nám toho nabízí mnohem, mnohem víc. A já se k tomu musím zase vrátit, protože my jsme minule měli to lesní téma vlastně na žádost posluchačů vůně lesa. To bylo vyloženě téma, které nás všechny láká a baví.
A potom mě mimochodem psali, že zkoušeli ten čaj z jehličí. Někteří z posluchačů a že vynikající. Borovice, Modřín, myslím, že tam byl.
Jo, takže můžou takhle určitě zkoušet dál a je toho samozřejmě mnohem víc. No a teď to počasí opravdu láká do těch lesů a já to říkám často a ráda, my ten zimní les máme možná nejradši, protože on je takový prostupný, průchodný, bez trní, bez kopřiv, bez komárů a užíváme si krásu a energii a léčivou sílu stromů. Prohlížíme si je, potkáváme se s nimi, někdy se s nimi maličko i popovídáme a hlavně opravdu pozorně se rozhlížíme kolem sebe, protože ten les v zimě nabízí takových darů, ať už to jsou houby, to se musím pochlubit, že jsme vyrazili zas do takové malé divočiny, kousek od Hradce Králové a tam jsme teda našli přenádhernou hlívu. To je úplně, to je taková radost, jak když člověk najde 10 hřibů.
Našli. Já se od té doby, co jsme byli právě na té vycházce s Terezou Tejklovou, tak se dívám po hlívě a zatím nic. Všímám si ale mnohem více dřevokazných hub a jejich plno v lese, hlavně tam, kde jsou takové ty roští a pařezy, ale hlíva nikde. Zatím tedy ještě jsem neměla štěstí.
To přijde.
Ale pojďme, Radko, na tu břízu, ať
dobře,
jsme konkrétní.
Já vím, já už zase utíkám do toho lesa. Dobře, bříza, najdeme ji samozřejmě nejenom v lese, ale i v parcích a blízko našich domů. Někdo má to štěstí, že ji má na zahradě a tomu skoro závidím, protože to je strom s mimořádnou energií. Taky jsem se s ní několikrát potkala i na té energetické úrovni a je to moc krásný a léčivý zážitek. Takže kdo chce a může, tak může každý den za tou svojí břízou vyjít, může se s ní pozdravit, může ji pohladit a pobít u ní a uvidí, co se bude dít. Třeba se někdo i rád s námi potom nazdílí ty své zážitky. No a co se týče teda už těch praktických léčivých účinků, tak tam bychom to mohli vzít v podstatě od kořenů až nahoru k větvičkám, k pupenům a k jehnědám. Všecko je léčivé. Listy na ty je samozřejmě teďka brzo, ale ono to jaro pak jde velmi rychle, takže když bychom tak nějak ten duben, květen, se objevují ty první lepkavé lístečky, tak ty je nejlepší si nazbírat, protože ty jsou nejléčivější. A když máme té břízy opravdu hodně, nebo někde je nějaká pokácena, tak si můžeme udělat fakt velkou zásobu listů, klidně i těch trošku starších. A ty se potom používají i zevně. Mhm. Ona, ta bříza, celkově je strom, který má takové antirevmatické, ale vlastně antibolestivé účinky, léčí kožní potíže a pomáhá třeba i při nemocech močového ústrojí, odvodňuje, pročistuje tělo. Je toho tam spoustu.
A co s těmi listy uděláme? Tak, si je nazbíráme?
Ty nejmladší bych nechala, protože ty jsou takové nejvzácnější a nejléčivější, tak ty bych nasušila a přidávala do čajových směsí, nebo je popíjela. Samozřejmě, že ne celoročně, ale ve formě spíš nějakých takových několika týdenních kůr. A ty starší listy, ty bych klidně nechala pro zevní použití. Oni jsou skvělé do vlasové kosmetiky a kdybychom jich měli opravdu hodně, tak si můžeme dělat obklady nějakých bolestivých končetin, ať už to jsou nějaké kloubní nebo revmatické nebo artritické potíže. A nebo dokonce můžeme vyzkoušet to, co dělávali naši předkové, že si dělali takové lože z březových listů. Oni vyhrabali jámu v zemi, vyložili čerstvými březovými listy. Člověk si tam lehl celý teda jako nahý nebo ve spodním prádle a zase ho zasypali těmi listy a takhle ho nechali, tuším, že i přes noc a nebo nevím, ale prostě delší dobu a ráno vstal potom jako znovu zrozený. A že to není žádná mytologie, to mě potvrdila jedna naše účastnice ze Slovenska z kurzů, že její manžel tento fakt pamatuje, že se to tam ještě praktikovalo poměrně nedávno.
No, za chvíli se budeme věnovat tomu, co je teď, to znamená, máme tady 11. února, začíná začínají už pupeny, jsem si všimla, i když trošku se bojím těch velkých mrazů, které mají přijít. Takže o pupenech a nejen o těch březových bude řeč za chvíli a také o té kůře. Kdo má rád břízu, tak si jim přijde v naší dnešní radioporadně na své. Máme tady bylinkářku Radku Svatošovou a probíráme tady její léčivé účinky. Radko, ty si říkala, že je opravdu léčivá celá, ale teď v tomto období se můžeme věnovat kůře například?
Taky kůře, pupenům a jehnědám. Hmm. A dokonce můžeme teda trošku později na jaře, až se ta bříza začne opravdu probouzet, používat i líko březové. Hmm. S tím se přiznám, že moc zkušeností nemám, protože mě se fakt příčí ubližovat živým stromům, ale zase, když by někdo někde našel pokácenou, čerstvě pokácenou břízu, tak může vyzkoušet pracovat dokonce s tím březovým líkem, které je taky použitelné a dokonce by se snad dalo i konzumovat. V některých zemích to tak dělali v případě hladomoru, tak třeba líko stromu semleli do mouky a prý to nebylo tak špatné. A zároveň to zlepšovalo i kvalitu mouky, vlastně to dezinfikovalo. Co se týče kůry, takové té bílé kůry, tak tu můžeme vlastně používat celoročně a často se nám povede najít krásnou kůru i na mrtvých břízách. A to proto, že ta kůra je nasycena takovými dezinfekčními eterickými oleji, které vlastně způsobí, že ta kůra nehníje. A proto můžeme takovouhle kůru klidně si kousek odříznout. Skvělý podpalovač, to jsme si myslím říkali před měsícem.
Ano, ano,
opravdu nejlepší, co existuje. Dokonce můžeme z té bílé kůry setřít takový ten pel na povrchu a funguje to jako opalovací krém, chrání nás to před UV zářením. Takže i to je takové zajímavé využití. No a pak máme ty nejmladší tenké větvičky a z těch si můžeme jednoduše uvařit čaj. Tedy čaj ve formě nálevu, že ty větvičky chvilku povaříme, aby měly nějakou.
Aby se něco dostalo do té vody z toho.
No, a ty větvičky nám vlastně nahradí částečně i listy, takže se dají používat na podobné potíže jako u těch listů. A kdybychom si ty větvičky naložili třeba do oleje, třeba do olivového, ten se většinou doporučoval, a nechali macerovat v teple nějaký týden, dva, tři, radši ty tři týdny bych to viděla, tak máme skvělý hojivý lék na různé kožní potíže a zase i revmatické a jiné bolesti. Takže i na zevní použití.
Tak jo, větvičky bychom měli a teď se dostáváme k pupenům, tak. Ke gemoterapii. Konkrétně ty březové jsou něčím výjimečné.
Tak i ty březové pupeny se dají používat třeba ve formě odvaru a staří léčitelé bylinkáři to doporučovali třeba při potížích s hlasivkami nebo třeba i s nějakými potížemi dýchacích cest, takže doporučovali kůru dvakrát denně si dát nálev nebo odvar z těch pupenů nebo to přidat do směsi, vydržet u toho třeba tak ty dva, tři týdny a krásně to polečí hlasivky. Ale zase bych doporučovala ty pupeny přednostně brát z prořezů a ne z živých bříz, když to jenom jde. A nebo si vzít trošičku z jednoho stromu, trošku z druhého, abychom nesplundrovali zbytečný nějaký
strom. Jasně, to tady mluvíme celkově, že o sběru pupenů, abychom přesně část tak. lesa, kam chodíme, úplně nezničili, to je samozřejmě nežádoucí. Ale vůbec ta gemoterapie jako taková, je to nauka, která bych řekla, že teď přichází takové její znovuzrození. Nevím, jestli máš i nějaké dotazy na gemoterapii od svých zájemců zelené louky.
Já jsem se té gemoterapie nakonec dotkla i v tom překvapení, které chystáme na závěr. A dotazy na to samozřejmě jsou, ale já bych si dovolila tvrdit, že to není nová metoda, protože prý i ti naši dávní předkové tu léčivou sílu pupenů znali a používali je právě teď v tom předjaří, když už je taková ta únova, spoustu lidí trpí avitaminózou, nedostatkem slunečního záření. Tak ti naši předkové přesně věděli, že v těch pupenech je veliká léčivá síla, protože je to vlastně takový koncentrát z toho stromu. Vlastně,
toho nového, co počí,
listů, raší. Květů, plodů, prostě všeho. Takže ty pupeny opravdu ujídaly po troškách a to je podle mě nejsnadnější gemoterapie, jaká může být, že jdeme tou přírodou a tadyhle ochutnáme pupen, tadyhle ochutnáme pupen. A
jsou všechny pupeny jedlé?
Tak, to samozřejmě musíme zdůraznit, že musíme vědět, z čeho ochutnáváme, takže bezpečné jsou všechny ovocné stromy a keře a bezpečné jsou takové ty stromy, jako známe, to je třeba lípa, buk, dub, právě ta bříza a podobně. Samozřejmě, že ne každý pupen nám bude chutnat, ale některé jsou docela příjemné. Ale je potřeba brát pupeny, které už jsou fakt jako živé, dříve před tím rozpuknutím, protože pak už je tam taková ta šťavnatost a větší léčivá síla. Což třeba takový bez, ten se probouzí brzo, ten se probouzí klidně už leden únor, ale tam s opatrností trošku, tam já si beru vždycky tak jenom třeba jeden pupen, dva maximálně. No a potom se postupně probouzejí další stromy a keře a to už každý zná a
no,
může
se napozorovat. No kde pak každý zná, to znáš ty možná, ale my si to řekneme za chvíli, které ty keře se probouzejí postupně a na které si dát spíše pozor a které můžeme ujídat bez problému. Mluvíme tady o gemoterapii a doplníme ještě ty nejchutnější pupeny, protože to mě zajímá. Já jsem v loni na tvou radu vyzkoušela pár pupenů, tak jsem si cestou vždycky ráno, když jdu z pejsky, tak jsem si uzobla z ostružiníku pupen, protože těch tam máme spoustu po lese a vůbec to není špatné. Má to takovou zvláštní chuť. Které jsou podle tebe takové nejchutnější?
No, já můžu mluvit za sebe. Mně teda úplně nejvíc chutná aronie a černý rybíz, protože tam si úplně krásně připomeneme tu vůni a chuť toho ovoce. A samozřejmě jsou oba velmi zdravé, velmi léčivé. No a potom spíš si myslím, že je to o tom, aby posluchačky a posluchači fakt jako tak vědomě pozorně se rozhlíželi kolem sebe a prostě sami zkoušeli, co jim chutná, co jim nechutná. Každý z nás potřebuje podpořit něco jiného v těle, takže třeba někomu jeden pupen může připadat velmi chutný a pro někoho nepoživatelný, což platí ostatně i pro bylinky. Takže úplně si netroufnu radit, ale přikláněla bych se k tomu, pokud mají posluchači zahrádky, tak určitě budou teďka zase prosvětlovat nějaké ty ovocné keře a stromy. Tak ty hromady větviček se opravdu dají takhle krásně zužitkovat a připomínala jsem to už v minulých letech. Můžeme obrat pupeny, pokud posluchači umí, mohou si vytvořit vlastní gemoterapeutickou tinkturu. A nebo můžeme z těch větviček i z pupeny vařit vynikající odvary, čaje. To znamená, větvičky povaříme, každá chuť je jiná, chce to experimentovat, někomu bude chutnat třeba třešňový čaj, někomu bude chutnat jablečný čaj, i ty jabloně se dokonce chuťově liší mezi sebou.
A ty čerstvé větvičky páříš
tam
čerstvé
větvičky
nastříhat.
Z prořezu, přesně ano. Tak. A nebo tam, kde víme, že stejně musíme nějakou větvičku ustřihnout, protože by nám tam vadila, nebo tomu stromu by překážela, tak takovéhle větvičky na to používáme. A dobré je si uvědomit, že nejenom ty pupeny mají léčivou sílu, ale opravdu i ty větvičky sami o sobě. A dokonce v sobě obsahují spoustu vitamínu C, takže kyselina skorbová je tam, což by tam člověk nehledal. Člověk by to hledal běžně v citronech nebo v paprikách, ale i tady ten vitamín vlastně je. Takže
můžeme to vyzkoušet, proč ne? Většina z našich posluchačů právě jsou zahrádkáři, takže mají ty své zahrádky, prořezávají stromy, keře. Jak dlouho ten odvar dělat? Jak dlouho vařit asi zhruba? Třeba ty jablečné větvičky s těmi
pupeny?
Úplně
jednoduše, dokud se ten odvar trošku nezbarví, protože když to bude bílý, když ta voda bude čirá, tak to znamená, že se nám tam ještě nic nevylouhovalo. Většinou to je tak 15 minut, někdy až 30 minut, někdy stačí kratší doba. Zase chce to sledovat, dívat se, jak to pracuje, ty větvičky, co to dělá. A dělá se to teda tak, že ty větvičky můžeme nalámat na menší kousky nebo třeba nůžkama na větve zahradnickýma nastříhat a dáme je do studené vody, do nějaké varné nádoby a povaříme, dokud teda nezískají tu barvu.
A ty pupeny tam můžeme přihodit? Rovno,
můžeme je nechat rovnou na větvičkách, anebo prostě ty pupeny, tam bych doporučovala pak spíš zpracování ve formě té tinku, anebo je prostě sníst po troškách, tak jak jsem říkala.
Máme tady dotaz od paní posluchačky Mirky a ptá se na ostružiník zahradní, jestli listy z něj mají stejné léčivé účinky jako z ostružiníku lesního.
No, já si nemyslím, že by na tohle někdo dělal nějaký vědecký průzkum, kde by to bylo dohledatelné, ale obecně to, co je vyšlechtěné na zahradě, tak je šlechtěné pro nějakou vlastnost. Takže ty ostružiníky jsou šlechtěné proto, aby měly málo trnů, velké plody, aby dobře chutnaly, ale myslím si, že ta léčivá síla těch listů bude nižší. To neznamená, že jsou nejedlé, nepoužitelné, klidně si z nich můžeme uvařit čaj jako takovou pochutinu nebo potravinu. Určitě tam bude nějaký ten vitamin C, ale jako dávala bych vždycky přednost pro sběr a pro sušení listům divokého ostružiníku.
Dobře.
Ale jinak ještě se k těm se u toho zastavím, protože ty listy ostružiníku se dají právě sbírat i teďka v zimě a to je super, protože oni často zůstávají stále zelené, takže nemyslím, abychom je sušili do zásoby, ale můžeme si z nich klidně udělat takový čerstvý čaj, jak si ostatně sama zmiňovala, že
zrovna včera mě to tak napadlo, aniž bys mě poradila, vidíš to, tak jsme to zkusili a chutnal celé rodině.
A klidně i větvičky ostružiníku. Zase pokud nám ty ostružiníky maliníky někde překáží, tak ty živé větvičky nazbírat, nastříhat na menší kousky, uvařit vynikající čaj.
Vaříme tady větvičkové čaje, jíme pupeny, to všechno s bylinkářkou Radkou Svatošovou a ty jsi mluvila o překvapení, tak Bylinky od kořenů k plodům, nová knížka Praktické bylinkaření od jara do zimy, sběr zpracování recepty. A když tu knížku otevřu a přičuchnu, tak to je to nejkrásnější, co může ta nová knížka dát, ta vůně, Radko. Nejenom těch bylinek, o kterých si tam přečteme, ale ta vůně té nové knihy. Máš to taky tak ráda?
Mám to úplně stejně a myslím si, že to žádné e-booky a digitální podoby knížek nenahradí tu vůni té knížky, ten pocit, že ji člověk může držet v ruce, prolistovat a mít ji vlastně kdykoliv po ruce bez té techniky, což je čím dál vzácnější. Takže ano, já jsem si nejvíc užila, protože ta knížka je vlastně ještě teplá z tiskárny, ona vyšla ve čtvrtek, tak jsem si nejvíc užila, když jsem to fakt vybalila z toho igelitu a přivonila jsem si, tak jsem se radovala a fakt už jsem si dovolila i mít tu radost teda naplno, že další takové knižní dítě je na světě.
Druhá kniha, ta první, ta příprava, neodradilo tě to, protože to zatím je mnoho hodin práce a úsilí.
Je to pravda, ale zároveň je to i radost, když něco takového vznikne a když jsou třeba i pěkné ohlasy a jak vlastně mám z toho radost, no, když mě třeba i lidé na kurzech nebo i mě píší, že se jim to hodí ta knížka, že je pro ně užitečná, no tak pak ta zpětná vazba samozřejmě je moc milá a je to takový motivující. Takže mám nápady i na další knížky, ale to opravdu nebudu předbíhat, ty už mám dlouho, spoustu toho mám rozpracovaného, ale teďka je na světě tahle ta druhá a vlastně vznikala v době nějak kolem covidu, protože tak jak ta první knížka, kterou jsem vydala dřív, tak tu jsem vlastně ten podklad připravila za covidu a pak už jsem to dokončovala, tak tahle ta začala vznikat taky v té době, když jsem připravovala nějaké videokurzy a e-booky, protože jsme byli zavření doma, tak jsem si pak uvědomila, že tam je spoustu materiálu, s kterým jsem teda pracovala dál a připravila jsem to tak, aby tam byly odpovědi na časté dotazy našich účastníků a lidí, s kterými jsme v kontaktu, protože vím, co je zajímá, co nevědí, na co se ptají, tak jsem se snažila to tam nějak tak vložit do toho textu a měl by to být takový praktický návod pro všechny začínající, možná i zkušenější bylinkáře.
Je to od jara až do zimy krásně právě oddělená ta roční období, takže mi příště, až přijdeš k nám, tak už se budeme třeba věnovat jarním bylinkám, které postupně začínají rašit, ať už jsou to kopřivy, pupenec a další. A teď jsem tady na konci knihy a najednou tady jsou zimní léky z kuchyně, cibule, česnek, hřebíček. Krásné fotky u toho a opravdu konkrétní návody s jednotlivými recepty. No a v závěru, což ocení všichni zahrádkáři, květiny, bergénie, měsíček lékařský a další, na co jsou dobré právě v té bylinkové oblasti. Kdy bude křest, Radko?
No, už za chvíli.
Za
1. března. To se docela dobře pamatuje, takže 1.3. ve 3 hodiny odpoledne, je to sobota a bude to v Pardubicích, respektive na kraji Pardubic, kam se dá dobře dojet hromadnou dopravou a kde je bezproblémové parkování. Je to kavárna Jasopa, která je vlastně hnedka za záchrankou v Pardubicích nebo kousek za záchrankou, Pardubáci znají. No a samozřejmě budu moc ráda, když posluchači a posluchačky, které zajímají bylinky, přijdou, protože se můžou těšit na co pak na mě, ale spíš na ty další hosty, na Františka Hlubockýho. František bude kmotr stejně jako u první knížky a jsem moc ráda a přijede ze Slovenska opět skvělý písničkář, zpěvák léčivých písní Světlan, Jano Světlan Majerčík, náš vzácný přítel a na to se sama moc těším. To bude takový dárek i pro mě.
To ono ty říkáš za chvíli, ale skutečně ono už to tak skoro je, vždyť 1. března dneska máme 11. února. O tuto knížku budete moct, vážení a milí soutěžící, teď mluvím k našim posluchačům, soutěžit během naší soutěže Věřte, nevěřte, ještě se domluvíme s produkcí na termínu. Radka věnovala do soutěže 5 vydání této knihy, která se jmenuje Bylinky od kořenů k plodům. Moc děkujeme, Radko, a zase někdy příště. Naslyšenou.
Děkuji, krásný den.